الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عالم دار رب الله حمد olsun onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine sahabelerine ve kıyamet gününe güzel şekilde onun ardınca gelenlere Allah'ın salamı olsun. Ümumi mövzumuz kalp hakkında olacak ve her bir insan bilmelidir ki İslam'da müsəlmanın ibadətlərdə və yaxud insanın sağlam olmasında qəlbin mühüm rolu var. Orada da lazımdır. Deməli, İslamda insanın ibadətlərini düzgün eləmək üçün Allah Subhanahu taala qarşısına sağlam bədənlə, sağlam əqidə ilə, sağlam inancla çıxması üçün və Allah Subhanahu taalanın o əməlləri o insandan qəbul eləməsi üçün sağlam qəlb lazımdır. İnsana sağlam qəlb lazımdır. Və kim ki Allah Subhanahu taalanın qarşısına sağlam olmayan qəlblə gələcəksə, hansı ki öz qəlbini şeytanın yuvası edəcəksə, hansı ki öz qəlbini Allahın zikirləri ilə, Allahın ibadəti ilə, Allah Subhanahu taala sevməklə, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi sevməklə, dinin sevməklə, Allah Rəsulunun şəriətini uca tutmaqla, izzətləndirməklə qəlbin doldurmayacaqsa, o qəlblər o insanlar rəzil olan insanlardan olacaqdır. Qiyamət günü Allah Subhanahu taala onlardan heç bir əməli qəbul etməyəcək. Çünki onlar sağlam qəlblə gəlməyəcəklər Allah Subhanahu taala qarşısına. Və insanın dünyada ən böyük düşməni şeytandır. Və şeytan da hər bir zaman istəyir ki, müsəlmanın həyatın, dünyasının və ahirətin zail etsin. İstəyir ki, onu ən uçurumun ən sonuna aparsın. İstəyir ki, özü cəhənnəmlik olduğu kimi digər insanları da cəhənnəmə sürükləsin. İstəmir ki, kimsə Allah Subhanahu taalaya sağlam qəlblə ibadət eləyib cənnətə getsin. Onun üçün şeytan yollar axtarır. İnsanın qəlbinə girmək üçün yüzlərlə yollar axtarır. Minlərlə fikirlər fikirləşir ki, insanın qəlbinə necə yolu tapıb, onun bədənin, dünyasının və ahirətini ifsad eləmək olar, fəsada uğratmaq olar. Və insan bilməlidir ki, şeytan onun dünyada, iblis onun düşmənidir. Və düşməndən qorunmaq üçün, hər bir padşahı qorumaq üçün insanlar, cəmaat, padşahın əmrində olanlar sarayın ətrafına, yaşadıqları yerin ətrafına hasarlar çəkirlər. Uzun, böyük hasarlar çəkirlər qorumaq üçün. Və hər bir insan bilməlidir ki, hər bir müsəlman bilməlidir ki, onun bədənində olan qəlbi onun bədəninin, əzalarının padşahıdır. Qəlb nə istəyəcəksə, əzalar onu edəcək. Əllər qəlbin istədiyini eləyəcək. Çünki qəlb istəyir, əmrləyir və sevir və insanın əzaları da o sevdiyi şeyi yönəldir. Yəni ki, Muhammed s.ə.v bütün əzanın və bədənin qəlbə tabi olması haqqında deyir ki, İnsanın bədənində bir ət parçası var. Əgər o ət parçası sağlam olarsa, insanın və müsəlmanın bütün bədəni sağlam olar. Qəlb sağlam olacaqsa, Allahı sevəcəksə, ibadəti istəyəcəksə, dini istəyəcəksə, Allahın şəriətinin, Allah Rəsulunun izzətini istəyəcəksə, üstünlüyünü istəyəcəksə, əl o izzəti yerinə yetirəcək. Halaldan başqasına uzanmayacaq. Ayaqlar halaldan başqasına getməyəcək. Gözlər halaldan başqasına baxmayacaq. Dil Allahın istədiyindən başqasını danışmayacaq. Bu bədən Allahın istədiyindən başqasını istəməyəcək. Çünki onun qəlbi sağlamdır. Allah üçün döyülən qəlblərdən, Allahı sevən qəlblərdəndir. O zaman bütün bədən sağlamdır. Həmçinin əgər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o qəlb xəstə olarsa, o zaman insanın bütün bədəni xəstə olacaq. Qəlbi xəstədirsə, gözü xain olacaq. Dostuna xəyanət edəcək, yoldaşına xəyanət edəcək. Qardaşına xəyanət edəcək, dostluqda əmanəti olmayacaq, verdiyi sözü olmayacaq, tutduğu əhdi olmayacaq, qəlbində Allaha sevgisi olmayacaq, qəlbi rəhman deyə vurmayacaq, şeytan, iblis deyə döyünəcək. Onun üçün qəlbi sağlam eləməlisən ki, əzalar sağlam olsun. Ayağı Allahın istədiyi yerə getməyəcək. Ancaq görəcəksən ki, ya barlar, diskotekalar, kafelər Allahın razı qalmadığı yerlərə düşünəcək. Çünki qəlb xarabdır. Xarab eləyib qəlbin şeytanın yuvası eləməklə və insan öz düşmənindən qorunmaq üçün düşmənin hücum eləyəcəyi mövqeyləri, boşluqları bilməlidir. Sən bilməlisən ki, padşahı qoruduğun o saraya hansı qapıdan girilə bilər, şeytan hansı qapıdan hücum eləyə bilər. Onun üçün də o qapıları bilməlisən ki, şeytanı o qapıdan buraxmayasan. O qapıların yerin sət çəkəcəksən, beton tökəcəksən ora və şeytanı bir daha ora buraxmayasın. Çünki o qapılar bir dəfə açıldı mı, şeytan içəri girdi mi, sonra onun oradan çıxardılması çətin olacaq. Çünki şəhvətlərlə doldurasan, Allahın istəmədiklərindən doldurasan və günahı dadacaqsan, günah dadanda da günah dənizin suyu kimidir. Sələflər deyir ki, günah dənizin suyu kimidir. Susadıqda onu içəcəksən, daha da susluğunu artacaq, doymayacaqsan. Ta eləyəcəksən, ta eləyəcəksən, o vaxta qədər ki, şeytan səni tərk eləyəcək. Dünyada olanda sağlam qəlbin olub, mucizə eləyənlərə, xütbə verənlərə, Allahın dinində nəsihət eləyənlərə qulaq açmayacaqsan. Bu dünyada gözəl şəkildə Allah Rasulunun minbərinə çıxıb səni Allahla çəkindirənlərə qulaq açmasın. Qəlbi onların Allahın kitabı ilə, Muhammed s.ə.v-in sünnəti ilə sağlam qəlblərdən eləməsin. Qiyamət günü məkanlar dəyişəcək, yerlər dönəcək, xütbə verənlər də dəyişiləcək. Bu dünyada sən salihlərə qulaq açmadın, orada qiyamət günü cəhənnəmdə, əgər həmin insan cəhənnəmliklərdən olacaqsa, ona iblis xütbə verəcək. Salihlərin xütbəsini dinləmədi, Allah belə deyir, dinləmədi. Allahın Rasulu belə dedi, söylədiyin eşitmədi. İblis ona, iblis üçün cəhənnəmin ortasında minbər qurulacaq. O zaman oradan xütbə verəcək. Deyəcək ki, Allah sizə vəd etdi və Allahın vədi də haqdır və sadiqdir. Mən sizə vəd elədim və yalan dedim və vədimə xəyanət elədim. Bu gün öz nəfsinizdən başqasını qınamayın. Çünki dünyadakı o xütbə verənlərə, Allahın sözlərini danışanlara, vaizlərə, mucizə eləyənlərə, Allah üçün nəsihət eləyənlərə qulaq asmadınız. Onlar geridə qalmışlardı düz, uzaq oldunuz onların nəsihətindən. O minbəri yaxşını pisə dəyişdiniz. Gündüzü zülmətə dəyişdiniz. Sevmədiniz, istəmədiniz nurda olmağı. Üstün olanı alçağa dəyişdiniz. Sevmədiniz, Allahın Rasulunu sevənlərlə olmağı, Allahın evinə yığışanlarla yığışmağı istəmədiniz. Onun üçün də bugün sizin xütbə verəniniz o iblisdir. Və o minbərindən düşəcək və sonra insanlar ən böyük bəlası onlara nə olacaq? Çünki onları pisliklərə çağıran, onların qəlbində şeytanın yuvasını açan o şeytandır, iblis idi. Bunlara vəd verdi. Və bunlar da onun vədinə iman edədilər. Amma vallahi ki, Allah vədinə xilaf çıxmaz. Allah verdiyi vədinə sadiqdir. Rəbbimiz düz deyir. Nə deyirsə haqq deyir. Həqiqəti deyir. Vallahi ki, şeytan yalan deyir. Şeytan xələf ixlaq çıxacaq vədinə. Dünyada şeytan insanları cəhənnəmə sürükləmək üçün hər bir növ pisliklərə girəcək. Qəlbə yolu tapacaq. Bir dəfə içəri girdisə, qapını açsa ikinci sındıracaq. Və keçən dərsimizdə dediyimiz kimi, bütün şübhələr indi hansı ki, bir-bir Allahın izniyle şeytanın qapıların, qəlbə daxil olma yolların, Allahın izniyle Allah s.ə.vələrin yüngülləşdirdiyi şəkildə hansı miqdarda sayman nəsib olacaqsa sayacağım və deyəcəm. Və sonra bunları əlaqələndir. Və vallahi görəsən ki, bunlar bir-birinə zincirvarı bağlı olan qapılardır. Biri açıldısa, ikincisi açılacaq. İkincisi açıldısa, üçüncü açılacaq. Və çox qapı açılacaqsa, həlak olacaq insan. Çünki qəlbini şeytanın yuvası eləyəcək. Şeytanın hilələrindən qorunmaq üçün o qapıları tanımaq lazımdır. Allahın bizə verdiyi o sağlam qəlbi qorunmaq üçün o qapıları örtmək lazımdır. O qapılardan biri də insanın qəzəblənməsidir. İnsanın neynəməsi? Qəzəblənməsi. Və qəzəb də şeytandandır. Və qəzəbli başda ağıl olma, insan əgər qəzəblənəcəksə, qəzəb, şeytan onu elə bir həddə çatdırar ki, küfr edər. Dedir ki, Muhammed s.ə.v bu ümmətin ən üstünlərindən olan sahabələrə nəsihət edəndə kişi gəlir, deyir ki, mənə nəsihət et, deyir ki, qəzəblənmə. Deyir, ya Rasulallah, mənə nəsihət et, deyir ki, qəzəblənmə. Deyir, ya Rasulallah, mənə nəsihət et, deyir ki, qəzəblənmə. Yenə deyir, qəzəblənmə, yenə deyir, qəzəblənmə. Çünki qəzəb şeytanın yollarından, qapılarından biridir. Qəzəblənməyin hansı icazəlidir? Nə cür qəzəblənəcəksən? Qəzəblənəndə əgər qəzəbin, hirsün Allah üçünsə, o qəzəblənmək seviləcək. Çünki o Allahdandır. Haramlara nifrət edib qəzəblənəcəksənsə, bu Allahdandır. İnsanların küfrə getdiyini görüb qəzəblənəcəksənsə, bu Allahdandır. Amma olmayan bir şey üçün qəzəblənəcəksənsə, yalan yerə qəzəblənəcəksənsə, müsəlmanların haqqı dediyinə görə qəzəblənəcəksənsə, sənə olunan nəsihətə görə qəzəblənəcəksənsə, o zaman bu şeytandan, şeytan qapını açacaq və elə fəsadlar törədərsən ki, bu qəzəb vaxtı, vallahi ki, sonradan ta qiyamətdən peşman olarsan. Çünki şeytan onunla oynayır, gözün bağlayır, kör eləyir və ona qəzəbi verir, qəzəbləndirir onu, damarında axır, hissləndirir və ona Allahın istəmədiyini eləməyi əmr eləyir. İkinci, şeytanın qapılarından şəhvətdir. İnsanın şəhvətində boğulmasıdır. Şəhvət insanı cəhənnəm oduna sürüşləyəcək. İnsanın Allahın istəmədiyindən başqasını istəyəcək. Əgər insan şəhvətdə boğulacaqsa, nəfsinə uyacaqsa, nəfsinin əmrlərinə tabi olacaq. Və nəfslər də bölünür. Pisliyi əmr edən nəfslər var. Pisliyi əmr edən nəfslər var insanda. Ki, hansı ki, yalnız pisliklər əmr edir. Yaxşını əmr eləməz. İnsana yalnız pislikləri göstərəcək. Və insan öz şəhvətini özünə hakim tutsa, o zaman Allah spontalanı özünə əmr edən ilah qabul eləməyəcək. Allah spontala deyir ki, öz şəhvətini və istəyini özünə ilah tutanı gördünmü? Kimlər ki, Allah spontalanın dinində və yaxud bu şəriətdə Muhammed s.ə.v-in gətirdiklərindən başqasını istəyir, şəhvətinə olub, başqa şeylə arzu edirlər, onlar öz şəhvətlərin, öz arzuların, öz istəklərin özlərinə ilah tuturlar. Deməli, bunlar öz arzularına ibadət edirlər. Allah spontalanı tərk eləyib, öz arzularına ibadət edirlər. Sonra isə şeytanın qapılarından biri də insanın həsəd eləməsidir. Həsəd, insanın həsəd eləməsi şəriətdə qadağandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden Allah Resulü bize qadağan edib, lazımsız İslam'da olmayan tərzdə həsəd eləmək. Və həsəd nədir? İnsanın digərində olan üstün bir şeyi ondan itməsini istəməsidir. Kiməsə Allah Subhanahu taala nemət verib, kiməsə Allah Subhanahu taala üstünlük verib, kiməsə mal dövlət verib, kiməsə elm verib, hansısa fəzilət verib, sən istəyəcəksən ki, insan istəyəcək ki, həsəd eləyən istəyəcək ki, onda olan bu getsin, bu haram olan həsəddir. Və şeytanın açdığı qapıdır. Həmsinin insanın Allah subhanahu wa ta'alanın qədərinə razı olmamasıdır. Yəni, insan həsəd eləyəndə niyə görə ona bu qədər mallar verilib, niyə görə ona övladlar verilib və mənə verilməyib deyir. Ya Rabbi, bəs mənə niyə vermədin? Bu qədərdə yazanda o maldan, o mülkdən, o dövlətdən mənə niyə vermədin? İnsanın belə deməsidir. İnsana həsəd İki cür İslamda həsəd icaza verilir. İki cür həsəd eləyəcəksən. Bütün həsədlər batildir. Bütün həsədlər haramdır. Bütün həsədlər müsəlmanın qarşısında səddir. Onları eləyə bilməzsən. Əgər əsl müsəlmanlardansansa, əgər əsl dinə tabi olanlardansansa, əgər əsl qəlbini İslam üçün açıb şeytan üçün bağlayanlardansansa, o zaman sənə iki həsəddən başqasını eləmək sənə qadağandır. Birinci növ həsəd, sən o kəsə həsəd eləyəcəksən ki, Allah subhanahu wa ta'ala ona Səhih, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şəriətini öyrənmək elmini verib, Allahın dinini bilir, Allahın dinini öyrənir, Allahın dinini öyrədir, Allahın dinindən öyrəndiyinə əməl edir, elm verilmiş şəxs. Əgər sən belə həsəd eləyəcəksən, sən bu həsəd icazəli həsəddir. Bu həsəd olar, həmin o Allah yolunda dəvət eləyənin, o savadlı, elmli olanın, Elmi içsin deyə yox, onun kimi mən də elmli olum, savadlı olum, Allaha çağırım deyə həsəd eləyəcəksənsə, sən də onun qazandığı savab qədər savab qazanacaqsın. Onun kimi olmasın, belə bax ki, Allah subhanahu wa ta'ala rəhməti böyükdür, fəziləti üstündür və öz qullarına, niyyətlərinə görə böyük əcirlər və savablar verir Allah subhanahu wa ta'ala. Sənə elə bir niyyətlərə görə elə bir böyük savablar verər ki, həmin elmli insanın qazandığı savab qədər sən də savab qazanarsan. Heç bir savab azalmadan, əgər elə həsəd eləyəcəksən. Həmçinin ikinci həsəd növü, hansı ki, icazəlidir, şəriətimizdə icazə verilib, insanın varlı, zəngin bir kəsə həsəd eləməsidir. Və hansı zənginə sən həsəd eləyəcəksən, hansı zəngin kimi olmağı istəyəcəksən, o zəngin kimi olmağı istəyəcəksən ki, həmin zəngin insan gecə və gündüz öz malını Allah yolunda xərcləyir. Sədəqələr verir, zəkatlar verir, kasıbları geyindirir, acıları yedizdirir, evi olmayanlar üçün sığınacaqlar tikir, məscidləri təmir elətdirir, Allah yolunda yollar çəkir, sular çəkir, sən ona həsəd eləyəcəksən. Bu cür həsəd xeyirli həsəddir. Əgər sən öz qəlbində tapasan ki, görəsən ki, sən həsəd edirsən ki, kəş ki, mənim də malım olaydı. Kəş Allah spontala mənə də mal dövlət verəydi, mən də onun kimi öz malımı Allah yolunda xərcləyəm. Bu cür həsəd eləyəcəksənsə bu icazəlidir. Bəs hansı həsəd qadağandır? Sən heç bir zaman o varlıya, o zənginə həsəd eləməyəcəksən ki, onlar Allahın verdiyi malla Allaha üstünlüyürlər. Allahın verdiyi malı haramlarda işlədirlər. Allahın verdiyi malla, dövlətlə, kasıblara, zəiflərə zülm edirlər. Bu həsəd qadağandır. Deməyəsən ki, ya Rabbi, kaş ki, mənim də malım olaydı, mən də digərləri kimi barlara gedəydim, diskotekalara gedərdim, onlarla bir yerdə olardım, onların içdiyi içkilərdən çərdim, çəkdiyi sigaretlərdən çəkərdim, onların etdiyi azğınlıqları mən də edərdim deyə həsəd edəcəksənsə bu haramdır və qadağandır. Və yaxud da hansısa bir kəsdə olan malının itməsini istəyəcəksənsə, niyə görə onun malı var, mənim yoxdur, həsəd edəcəksən, həsəd aparaqsan, bu qadağan həsəd. Allah subhanahu bunu icazə vermir. Şəriətimizdə bu qadağandır. Sonra isə şeytanın qəlbə daxil olma yollarından biri də insanın həddindən artıq yeməsidir. İnsanın çox yeməsidir. Qarnını çox doldurmasıdır. Bu şeytanın qapılarındandır. Şeytan insana qəlbinə daxil olub onu ibadətlərdən yayındırmaq, onu digər qapılarını açmaq, pisliklərə sürüşləmək deyəndə çox yemək qapısını açır və çox yemək qapısından daxil olur. Əgər bu qapıdan daxil olsa, digər qapıları da açılır. Əgər hələ onun yediyi və içdiyi halaldansa, haramdansa, onu heç saymaq və demək lazım deyil. Çünki o öz bədənin haramdan bəsləyəcək. Və haramla bəslənmiş bədən də cəhənnəm odunda yanmağa layiqdir. Və Allah s.ə.v. haramla bəslənmiş bədəni, o cəsədi böyümüş, inkişaf eləmiş, hər bir əzanı cəhənnəm odunda yandıracaq, əgər tövbə eləməsə, ölümündən əvvəl o haramlara tövbə eləməsə, Allah s.ə.v. ona rəhmi gəlməsə, bağışlamasa, cəhənnəm odunda haramdan inkişaf eləmiş hər bir əza yanacaq. Allah hər bir əzaya daxtığı dünyada haramdan daxtığı ləzzətin əzabını verəcək. O ləzzətlərin əzabını Allah verəcək ona. Görəcək ki, dünyada Allaha üsyan edərək yediyi o haramların ləzzəti ləzzət deyilmiş. Çünki özündən sonra cəhənnəm odunu gətirən bir ləzzətdə xeyir yoxdur. Lə xeyrə fi ləzzətin min bə'dihən nəru. Özündən sonra hansı ləzzət ki, cəhənnəm odunu vacib edir, o ləzzətlərdə zərrə qədər olsun xeyir yoxdur. Əgər insan dünyada zina eləyib, cəhənnəm oduna gələcəksə, donuz əti yiyib cəhənnəm oduna gələcəksə, ona yedişlərinin əvəzində zəxum yedizdiriləcəksə, qaynar sular çizdiriləcəksə, ona irin qan çizdiriləcəksə, deməli o haramlarda, o yedişlərində heç bir ləzzət ola bilməz və xeyir ola bilməz onun yedişlərində. Deməli haramları qırağı qoyur. Əsas insanın halaldan yeyib, Allah Rəsulunun hədisinə əməl etmədən, öz mədəsini üç yerə bölmədən yeyirsə, şeytanın qapılarını açacaq özündə. Allah Rəsulu bizə öz vəsiyyətində, nəsiyyətində deyir ki, müsəlman öz bədənini, öz qarnını, öz mədəsini üç hissəyə bölməlidir, üç yerə böləcək. Bir hissəsini yemək üçün, bir hissəsini içmək üçün, bir hissəsini də nəfəs almaq üçün. O qədər yeməyəsən ki, nəfəsin kəsilsin, yerindən qalxa bilməyəsən, nəfəs ala bilməyəsən. Yeddi bağırsağın, yeddi mədəsin kafirlər doldurar. Müsəlmana belini qaldırmaq üçün bir, yaxud iki loxma bəs edər. Ən azından bir iki loxma yemirsənsə, ən azından nəfəs ala bilməyəcək qədər yeməyə fikir ver. Çünki, necə ki, keçən dərsimizdə dedik, bu qapıların hamısı bir-biri ilə əlaqədədir. Şeytan bir qapını açsa, digərini açacaq. Bu qapıların hansındansa girsən, şeytan hansında ki, girdi, oturdu, öz mövqeyini tutdu, digər qapıların açarı, kilidi sənin qəlbində olanlar onun əlində olacaq. Çünki artıq sən təslim olmuşsan ona, mövqeyinin bir hissəsini vermişsən şeytana, təslim eləmişsən, Allaha aid eləməkdə sənə vacib olan şeyləri şeytana aid eləmişsən. Vermişsən şeytana, şeytanın əlinə. Deməli, bunların arasında, bu qapıların arasında böyük əlaqələr var. Biri açılsa, ikinci açılacaq, ikinci açılsa, üçüncü, üçüncü açılsa, dördüncü, sonra isə bu qapılar sınacaq. İnsanın qəlbi, şeytanın məkanı, cinlərin məskəni, iblisin yuvasına dönəcək. O qəlbdə bir zərrə qədər olsun xeyir olmayacaq. O qəlb qaralacaq, qaralacaq, ta zülmət qəlb olacaq. Sonra o insanın özündə xeyir olmayacaq. Çünki zülmət olan qəlbdə xeyir olmaz. Şeytan olan qəlbdə xeyir olmaz. İblis olan qəlbdə xeyir olmaz. Allahsız qəlbdə xeyir olmaz. Allahın Rəsulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevməyən qəlbdə xeyir olmaz. İki şey bir qəlbdə heç bir zaman toplaşmayacaq. Allah və onun Rəsuluna, şəriətinə, dininə, İslama sevgi ilə iblisə, şeytana, onun qapılarına, onun yollarına, onun istədiklərinə ikisinə sevgi bir yerə toplanmayacaq. İkisi bir yerə yığışmayacaq. İkisinə sevgi bir yerə toplanmayacaq. Ya möminlərdən olasan, ya kafirlərdən. Ya iman əhlindən olasan, ya münafiqlərdən. Bir qəlbdə bir sevgi olmalıdır. O da əgər möminsənsə Allaha sevgi olmalıdır. İnsan çox yedikdə şəhvətlərin qapısını açacaq. Şəhvətlər baş qaldıracaq. Və digər günahları eləməyi istəyəcək. İstəyəcək ki, bədəni doyur və istəyəcək ki, digər qapılardan girsin. Sonra özünə verilməmiş, başqasına verilmiş olan mala, mülkə həsəd eləyəcək. Həsəd eləyəcək, ikinci qapını açacaq. Gör, çox yemək gətirdi, şəhvətə çıxartdı. Şəhvət gətirdi, həsədə çıxartdı. Həsəd etdikdən sonra isə, kiminsə malına, mülkünə həsəd eləyəndən sonra həmin həsəd gətirəcək, dünyaya hərisliyə çıxardacaq. Dünya malına hərislik, dünyaya həvəs, dünyanı məqsəd görmək, dünyadan daim qalacaq kimi istifadə eləmək, dünyanı dindən üstün tutmaq, dünya üçün yalnız nəfəs almaq, əlinin, ayağının atılması yalnız dünya üçün olmaq, gətirəcək buna çıxardacaq. Bax, şuna gör, qapıların hamısı bir-birinə necə bağlıdır, zəncir var. Sonra o hərisliyi ilə, əgər o malı, o mülkü, həsəd elədiyi o malı, yemək istədiyi o malı, o mülkü əldə edə bilməyəndən sonra o qəzəblənəcək. Və onun qəzəbi kiməsə olmayacaq, hansısa insana olmayacaq. Onun qəzəbi aləmlərin Rəbbi olan Allaha olacaq. Allaha qəzəblənəcək, ya Rabbi, niyə belə digərinə mallar verdin, mülklər verdin, evlər verdin, miniklər verdin, mənə vermədin? Ki, hara aparıb çıxardacaq sonunda? Şeytanın qapısı açıldısa, şeytanın dostu oldusa insan, Allahın düşmanı olacaq. Qəzəbini Allaha yönəldəcək, Allahın verdiyinə razı olmayacaq, qədərə üsyan eləyəcək, Allaha tuğyan eləyəcək, Allahın verdiyinə razı olmayacaq. Gör, şeytanın qapılarının açılması, bu qapıların bağlanmaması, öyrənilib insanın bu qapıları qorumaması, oradan şeytanın şeytanla mücadilə eləyib onu uzaqlaşdırmaması, sonunda Allaha üsyana, Allaha qəzəblənməyə, hansı ki insan, mömin, müsəlman Allah üçün qəzəblənməlidir. Allaha deyil. Çünki Allah aləmlərin Rəbbidir, etdiyi hər bir şeydə ədalətlidir. Hər bir şeyi hansı hökmü verirsə, Allah haqq olaraq verir. Hansı şey olursa, hamısı ədalətdən olur. Kimsə Allaha nə üçün deyə bilməz? Allah spontala nə üçün deyən dilləri qurudar? Allaha yanlışdır deyə uzanan əlləri qırar? Allah spontalanın şəriyyətinə kəm baxan gözləri kör eləyər? Vallahi ki, qiyamət üçün də həmin insanlar Allahın qarşısında kör olaraq həşr olunacaqlar. Çünki dünyada Allahın öyüd nəsiyyətini görmədilər. Allah spontalanın dininə dəvət eləyənlərə, xatiblərə, vaizlərə, möcüzə eləyənlərə, Allahdan və onun rəsulundan danışanlara, şəriyyəti sevdirənlərə, şəriətdən danışanlara qulaq atmadılar. Onun üçün, onlar üçün digər xütbə verən təyin olunacaq qiyamət üçün. Əgər həmin şəxslər öz qəlblərini şeytanın yuvası edərək, Allah subhanahu wa ta'alanın qiyamət üçün cəhənnəm əhlindən yazdıqları nə olacaqlarsa, şeytan üçün, cəhənnəmin ortasında iblis üçün minbər qurulacaq. Və o minbərdə iblis xütbə verəcək. Çıxacaq minbərə, onlar üçün xütbə verəcək. Sizə vəd elədim və öz vədimə xilaf çıxdım. Xainlik eləyəcək şeytan. Amma Allah vəd eləmişdi, Allah vədində haqq idi. Və cənnətə girənlər, əməl edənlər, onun üçün yarışanlar cənnətə girdilər. Allah spontalan nemətlərinə qovuşdular. Amma mən sizə Allahdım, xilaf çıxdım, mən sizə vəd elədim və Allahdım. Çünki sən qapıları açdın. Çünki sən öz qəlbini keçəri bir ləzzətə və zövqlərə məkan elədin və elə bildin ki, bu daimi olacaq. Vallahi bilmədim ki, ölüm sənə istək və arzularından daha tez çatacaq. Ölüm sənə çatacaq, ölüm mələyi sənə gələcək və hər bir halınla, yaxşı və pis, balaca və böyük hər bir halınla sən Allaha qayıdacaqsan. Onun üçün bu qapılar bağlanmalı, şeytandan uzaq olunmalı, şeytandan Allaha sığınmalıdır. Şeytanın digər qapısı, qəlbdə açan şeytanın digər qapısı, insanın qəlbində açdığı qapılardan biri insanın paxıl olması. İnsanın paxıl olması. Və kasıbçılıqdan qorxması. Bu da insanı paxıl olmaq, insanın kasıbçılıqdan qorxmağı Allah spontalanın şəriyyətində kasıblara sədəqə verməkdən çəkindirəcək. Sonra səni yenə də dünya malına həris eləyəcək. Çünki sən elə biləcəksən ki, əgər əlində olanı versin, hansısa müsəlmana kömək eləsin, hansısa kasıba, hansısa fağra yardım eləsin, sən kasıb olacaqsan. Sən əlindən gedəcək, bu da imanın zəifliyindən, Allah Rasulunun vədinin sadiq olmaqda şübhədəndir. Allah Rasulü deyir ki, öz şərəfli hədisində sədəqə malı azaltmaz. Sədəqə nədir? Malı azaltmaz. Vallah ki, verdiyin hər bir zərrədə Allah spontala onu sənə yüksək dərəcələrlə qatacaq. Hələ bu dünyada. Həmçinin ahirətdə sənə verdiyin sədəqələrə görə nə qədər böyük mükafatlar alacaqsan, Allah spontala onu daha gözəldir. Sədəqə verənlərin sədəqəsinin Allah subhanahu wa ta'ala bir dənədən 100 dənə bitmiş sümbülə bənzədir. Bir dənə əkirsən, bir sümbüldən 100 dənə sümbül çıxır. Və Allah spontala istədiyinə daha da çox artıracaq. Sonra şeytanın qapılarından biri də həmsinin hər hansısa bir müsəlmanın digər müsəlmanlar haqqında pis zəndə olması. Öz qardaşları haqqında pis zənlər eləyəcək. Şeytan bu yolla müsəlmanlar arasında düşmənçiliyin baş verməsinə gətirib çıxardacaq. Allah subhanahu wa ta'ala öz şərəfli kitabında bizə buyurur ki, Yə əyyuhəlləzinə əmənu, içtənibu kəsirən minəz-zanni, innə ba'daz-zanni ismun. Ey iman gətirənlər, Allah subhanahu wa ta'ala bunu iman gətirənlər, iman sifəti ilə öz bədənini bəzəmişlərə müraciət edir. Ki, ey mən Allaha və onun Rasuluna, İslama və şəriətə iman elədim deyən kəslər, çox zən etməkdən çəkinin, çoxlu zənnə eləməyin. Çünki zənnin bəzisi günahdır. Çünki sən zənn eləyəcəksən qardaş haqqında, demədiyi haqqında hansısa bir fikirlər deyəcəksən, bu hadisəni gedib təsəbbüt eləməyəcəksən, yerinə çatmayacaqsan, söyləməyəcəksən, yaxud ona nəsiyyət eləməyəcəksən, zənnlərə düşəcəksən. Və şəhərlər kiməsə onun haqqında danışacaqsan, yenə görürsən, bu qapılar hamısı bir-birinə bağlıdır. Zənn eləyəcəksənsə, qeybət eləyəcəksən. Çünki o insanı sevməyəcəksən. Və Allah və müsəlman bir-birini sevmədikcə cənnətə girməyəcək. Müsəlmanlar bir-birini sevmədikcə cənnətə girməyəcəklər. Sevgi də oradan başlayacaq. Möminlərə və müsəlmanlara onlar haqqında pis zənnlər eləməyəcəksən. Onlar haqqında daim yaxşı zənn eləyəcəksən. Dediyi hansısa bir sözə, elədiyi hansısa bir nəsihətə, bəzən görsən qardaşlara kiməsə nəsihət edirsən, sonra o sənlə başlayır düşmənciliyə eləməyə. Deyirsən, bunun mənə düşdüdür. Sən mənə istəyəcə eləmək, mənə alçaltmaq və yaxud cəmatın gözündən düşürmək üçün dedin. Yaxud nəsihət edirsən, deyir, bəs sənin özündə qılan günahlar yoxdur, səndə göy yoxdur. Allahu Akbar, dinin hər birimiz üçün nəsihət olduğunu bilsək, Allah subhanahu taala bu şəriətdə bizim hər birimizi bir-birimizə nəsihət eləyən qoyduğunu bilsək. Din nəsihətdir, Allah Rasulunun hədisini bilsək. Bilər ki, vallahi ki, qarşımızda bizə nəsihət eləyən, sənə xatırı deyən, sənə səhvləri bildirən sənin üçün xeyir istəyib. Çünki qardaşlıq nəsihətləşmədir, yaxşılıq nəsihətləşmədir. Qardaşa nəsihət edəcəksən, düşdüyü o çuxurdan çıxardacaqsan. Çünki Allahın bizə verdiyi ən böyük nemət, İslam neməti, qardaşlıq nemətidir. Və bu qardaşlığı sən İslamda bir-birə nəsihət etməkdə göstərəcəksən. Dedi ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, siz mənə öz cəmatına, cəmatı yığaraq minbərdə xütbə verərək deyir ki, sizlərdən mənim səhvimi görüb mənə nəsihət etmədikcə, sizlər mənim səhvimi görüb mənə nəsihət etmədikcə, sizlərdə zərrə qədər olsun xeyir yoxdur. Əgər siz mənim səhvimi görüb, mən möminlərin əmri olsam belə, xəlifə olsam belə, mənə nəsihət etmirsinizsə, sizdə zərrə qədər xeyir yoxdur. Və mən də sizin etdiyiniz o nəsihəti qabul etmirəmsə, o zaman məndə zərrə qədər xeyir yoxdur. Allahu Akbar. Özünə olanı da deyir, onlar üçün olanı da deyir. Möminin sifəti bu olmalıdır. Səhvi görürsə, Allah üçün hikmətlə gedib nəsihət eləməlidir. İstəməlidir ki, o qardaş səhv eləməsin, o günah eləməsin. Onun haqqında zənnlər eləyənə qədər nəsihət eləyərsən onu. İliklərdən çəkindirərsən, zülmə getməkdən çəkindirərsən, asilikdən çəkindirərsən, aləmlərin Rabbi olan Allaha qarşı çıxmaqdan çəkindirərsən. Deyərsən, qardaş, üsyan eləmə, fasiqlik eləmə, hər günaha görə, hər atılan astıma görə səndən hesab soruşulacaq. Hər aldığın nəfəsə görə səndən haqlar soruşulacaq. Hər baxdığın baxışa görə səndən gözün haqqı soruşulacaq. Hara baxdın, niyə baxdın, niyə getdin? Və səndən də soruşulacaq, ey müsəlman, nə üçün nəsihət eləmədin? Çünki din nəsihətdir, Allah Rasulunu sevirsənsə, Allah Rasulunun ümmətindənəm, ona tabi olanlardanam deyirsənsə, Allah Rasulunun sənə vermiş olduğu bu hədisi, bu nəsihəti qabul eləməz. Və müsəlmanların üzərində olan haqqından biri də odur ki, nəsihət istədikdə ona nəsihət eləyəcəksən. Nəsihət istəyəndə nəsihət istəyəcəksən. Müsəlmanlar haqqında pis zəndə olmayacaqsan. Sonra isə bu qapıların, yəni bu şeytanın qapıları çoxdur. Onları bir-bir saysaq, səhvlər uzanacaq. Çünki vallahi ki, şeytan yatmadan, usanmadan, yorulmadan yollar axtarır müsəlmanın, möminin qəlbinə ki, onun dinini iflasa uğratsın, dinini zay eləsin. Dini zay olandan sonra dünyası ona fayda verməz. Dini zay olandan sonra dünyası ona fayda verməyəcək. Görürsən, həyatında yaşayacaq, dünyası da olacaq. Çünki Allah spontala ona onsuz da dünyanı yazıb, ta ölənə qədər ruhusu da gələcək, geyimi də olacaq, uşağı da əgər Allah spontala yazısı olacaq, evi də olacaq, hər bir şey olacaq. Çünki Allah spontala yaratdığın yedizdirir, geyindirir, içizdirir. Amma əsas ona lazım olan dinidir. Dini zay olacaqsa onun həyatı həyat olmayacaq. Yaxud da heyvani bir həyat olacaq. Yaxud da heyvani yaşayışdan daha azğın bir yaşayış olacaq. Çünki vallahi ki, hər bir məxluq, hər bir yaranmış Allahı tanıyır. Allah subhanahu taala zikirlər edir, təsbihlər deyir. Gördüyün uca göylər, üzərində gəzdiyin yerlər, uzanmış dağlar, qurumaz dənizlər, dənizlərdə tanıdığın, tanımadığın canlılar, quruda tanıdığın, tanımadığın canlılar. Hamısı Allah subhanahu taala tanıyır, Allah subhanahu taala zikirləyir, təsbih eləyir. Bunu yalnız sən bilmirsən. Və şeytanın qapıları çoxdur və ondan qorunmağın yolları da var. Bu şəriət, İslam bizə ondan qorunmağın yollarını öyrədib. İnsan əgər şeytanın qapılarından və şeytandan gələn vəsvəsələr varsa insanda, tək Allah subhanahu taala zikr etməklə bu vəsvəsələr ondan gedərmi, yoxsa getməzmi? Deməli, insan bilməlidir ki, qəlbin doğru düzgün müalicə olunması ilk öncə
bu qapıların bağlanması ilə olur. İlk öncə bu qapıların bağlanması ilə olur. Sonra öz əxlaqından, zahiri əzalarından, əlindən və ayağından, gözündən və dilindən pislikləri və məzəmmət olunmuş əxlaqı uzaqlaşdırmaqla olur. Yalnız insanın Əuzubillahi minəşşeytanirracim deməyi ilə əmələ gəlmir. Gələk dediyin kimi əməllə də göstərəsən. Göstərəsən ki, sən həqiqətən də naməhrəm görəndə, sənə yaraşmayan möminə baxılması lazım olmayan bir şey görəndə Əuzubillahi minəşşeytanirracim deyəndən sonra gözünü çəksin. Deməli, gözlə göstərəcəksən. Bədənində olan üzvlərdən, əzalardan, rəzinliyin və əxlaqsızlığın uzaqlaşdırılması ilə sən şeytanın qapılarını bağlayacaqsan. Tək zikr eləmək nədir? Bəs eləməyəcək. Zikr eləmək qəlbin qidasıdır. Amma o zikr əgər insanın bədəninə tətbiq olunursa, o zaman sənə xeyirlər verəcək. Çünki biz keçən dərsimizdə də qeyd elədik ki, insan o zikirləri tək dilində deyil, bütün bədəninə naxışlamalıdır. İnsanın döymə döydürməsi, bədəninə naxolka döydürməsi haramdır və qadağandır. Yalnız bir döymədən başqa. İnsan bir cür döymə döydürə bilər ki, İslam şəriətində o halaldır. Hansı döymələrdir olar? Dilinə Allahdan danışmağı, Allahı zikir eləməyi, Allah subhanahu taala yoluna dəvət eləmək döyməsini döydürəcək. O zaman xeyirlərdə olacaq. O zaman bu döymə halal döymələrdə olacaq. Gözünə yalnız Quran oxumağı, hədisləri oxumağı, xeyrə baxmağı, xeyir üçün yorulmağı, Allah üçün keşiş çəkməyi bunları döydürəcək. O zaman halal döymə olacaq. Qulağı yalnız Quran eşitməyi, xeyirləri eşitməyi, Allah Rasulunun, Allahın nəsihətlərinə, vəsiyyətlərinə qulaq atmağı döydürəcək. O zaman xeyirlərdə olacaq. Əli yalnız Allah üçün uzanacaq, əlinə xeyirli əməlləri döydürəcək. Ayağına xeyirlərə getməyi döydürəcək. O zaman o döymələr halal döymələr olacaq. O zaman xeyirli əməllər olacaq. O zaman o pisliklərdən, şeytanın qapılarından uzaq olacaq. Yoxsa başqa cür insanın zikr eləməsi fayda verməyəcək. Dili ilə deyib, qəlbi ilə təsdiq eləməyəcəksə, dili ilə deyib, qəlbi ilə təsdiq edib əməlində göstərməyəcəksə, əzaları, o ibadətləri yerinə yetirməyəcəksə, o zaman şeytanın heç bir qapıları bağlanmayacaq. Daha da o maqnitin dəmirləri, metalları özünə çəkdiyi kimi şeytanları və onların qapılarını özünə çəkəcək. Həmçinin sələflər misal çəkinlər. Deyirlər ki, şeytan hansı insana daha çox hücum eləyir və insanın nə zaman zikr eləməsi, nə zaman zikr eləməsi, Allahı xatırlaması, Allahı yad etməsi şeytanı qovur ondan, şeytanı uzaqlaşdırır. Misal çəkinlər deyirlər ki, əgər bir insan bir yolla gedirsə, onun üzərinə bir it hücum edib hürürsə, onun əlində itə verəcək yem yoxdursa, o yalnız itə mücərrəd olaraq səsi ilə get buradan, rədd ol qışqırması ilə iti qovacaq. İt uzaqlaşacaq. Əgər onun əlində ət varsa, itə olan yem varsa, hansısa bir çörək varsa, it uzaqlaşmayacaq. Yalnız səsin, qışqırığın çıxması ilə it səndən əl çəkməyəcək. Ta ki, hücum eləyib əlindəkin almayana qədər. Və şeytanın məsəli də bu itin məsəlinə bənzəyir. İnsanın qəlbi də o yemə bənzəyir. Hər insanın qəlbində şeytanın yemi olan şəhvət, qəzəb, hərislik, həsəd, paxıllıq, kasıbçılıqdan qorxmaq varsa, yem varsa şeytan səndən mücərrəd olaraq Allahı zikr etməyinlə uzaqlaşmayacaq, sənə hücum edəcək. Deməli, ilk öncə qəlbi o rəzil olan əxlaqdan təmizləmək lazım. O yemdən təmizləyirsən ki, sonra Subhanallah, Allahu Akbar, Lə həvlə və lə quvvətə illə ləh deyəndə şeytan səndən uzaqlaşsın, sənə yaxın gəlməsin. Qəlbi sirkabdan, rəzillikdən təmizləyəcəksən, şeytan səndən uzaq olacaq, sənə yaxın gələ bilməyəcək. Sələflər deyirlər ki, insan öz qəlbini əxlaqın rəzil olanından, əkin sahəsini daşlardan təmizlədiyi kimi təmizləməlidir. Yoxsa o qəlb xeyirləri qəbul eləməyəcək. Necə ki, əkin sahəsi daşlardan təmizləməsə də məhsul verməyəcək. Qəlbi təmizləyəcəksən rəzillikdən, şeytanı ona cəlb edəcək bir yem olmasın deyə. Əgər yem olsa şeytan gələcək. Dönüb, fırlanıb, yenidən gələcək. Yaxşı, deməli qəlb mövzumuz Allahın izni ilə bu qədər.